Není kontrastnějších svátků než Velikonoc. Od smutku, tragédie Velkého pátku až po ono v apoštolském vyznání vysloveném sestoupil do pekel. Níž už to nejde. Nám je známo pokračování, takže si hloubku tragédie Velkého pátku možná dost neuvědomujeme. Je dobré si tu událost Velkého pátku uvědomit, prožít z pohledu učedníků, kteří neznali to pokračování. Totální konec všeho, konec všech nadějí. A na druhé straně neděle vzkříšení. Obrovský kontrast v tak krátkém časovém úseku. Až se to zdá neuvěřitelné. A ono to bylo pro učedníky neuvěřitelné. Ono to je pro mnoho lidí neuvěřitelné. Vzkříšení bez pochyby je tou nejneuvěřitelnější částí evangelia. Pro mnohé je kamenem úrazu. Ale vzkříšení je rovněž tou nejpodstatnější částí evangelia, kterou nelze vynechat, nelze pominout. Jak píše apoštol Pavel, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. Křesťanství je úžasná myšlenka. To v dějinách pochopili mnozí. Bratrství, sdílení, žít pro druhé, pracovat pro společnost. To kdysi rozpoznali jakýsi Karel s Bedřichem, jak my starší pamatujeme. Jenomže, co je to bez vzkříšeného Krista? Jenom karikatura. Velká francouzská revoluce požírající sama sebe a vidina komunismu činící totéž. A to bylo konec konců jasné i apoštolu Pavlovi dávno před těmi zmíněnými excesy, před kterými svým zdůrazněním vzkříšení varoval. Ano, není-li vzkříšení, není-li Krista, tak zůstane z evangelia jenom karikatura. Komunismus, Velká francouzská revoluce. Možná se nám zdá, že to učedníci Pána Ježíše měli jaksi jednodušší. Oni ho viděli, oni mu po 3 roky naslouchali, diskutovali s ním, viděli na vlastní oči mnoho jeho zázraků, byli svědky mnoha uzdravení, byli svědky vzkříšení Lazara, jehož smrt byla potvrzena lékařskými autoritami z Jeruzaléma. Od samého Krista předem slyšeli o vzkříšení, ale zjevně nerozuměli, nepochopili. A já se jim nedivím. Když Ježíš poprvé hovořil ke svým učedníkům o utrpení, které ho čeká, a o vzkříšení, tak si ho vzal Petr stranou a vysvětoval mu, že to tedy ne. Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát. A když ním hovořil podruhé o svém utrpení a vzkříšení, tak oni tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. A po třetí Ježíšově zmínce o utrpení a vzkříšení slyšíme Jakuba a Jana Zebedeovi, jak poslání svojí matkou žádají místa prvních ministrů v Ježíšově nové vládě. Nepochopili nic z toho, co jim Ježíš vysvětloval. A nedivím se jim. Neměli to jednodušší než my. Byli svědky Kristovy smrti, byť někteří ze strachu schovaní, a byli si jistí, že je to konec, že se někde stala chyba, že je něco špatně, že snad zabloudili, že se zmýlili, že to s tím Ježíšem z Nazaréta prostě špatně pochopili. Žádné vyhnání Římanů, žádný nový začátek Davidovského království. Nic. Naprostý konec, fiasko. A pak se setkali se vzkříšeným Kristem a člověk by čekal, že je zaplaví veliká radost. A ono ne. Prostě neuvěřili. V neděli ráno přišly ženy a vykládali, co si o vzkříšení. Ale znáte to, ženy jsou samé pocity. Někdy je přání otcem myšlenky. A pak ti dva, Kleofáš a ten druhý, vraceli se domů na venkov do Emaus, do vesnice vzdálené nějakých 15 kilometrů od Jeruzaléma. A co jim také zbývalo? Co by dělali v Jeruzalémě, když všechno tak neslavně skončilo a navíc tam bylo dost nebezpečno a pro ně obzvlášť. A po cestě rozmlouvali o tom, co prožili za poslední 3 roky s Ježíšem a k čemu to vlastně bylo. A co teď? A co dál? A pak se k ním připojí nějaký poutník a ty události posledních dnů dává do souvislosti se starozákonními proroctvími. A vy znáte ten příběh. Ale ten poutník zůstává nepoznán. Něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Napadlo vás někdy, proč se Ježíš nedal hned těm dvěma poznat? Proč měl zřejmě jinou podobu? Proč se jim dal poznat až večer v té vesnici u stolu, když vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim? Možná těch důvodů bylo víc a možná jsem mnohé ještě nepochopil, ale vystávají mi v této chvíli důvody dva. Ten první důvod vzhledem k těm dvěma, Kleofášovi a jeho kolegovi. Kdyby je potkal Ježíš v té podobě, jak ho znali před ukřižováním, tak by si mohli myslet a patrně by si mysleli, že Ježíš vlastně nezemřel. Že šlo, řečeno naším jazykem, o klinickou smrt. Co jiného by napadlo nás ve stejné situaci? A nespochybnilo by to tak těm učedníkům skutečnost vzkříšení, již samu o sobě tak neuvěřitelnou. A ten druhý důvod vidím vůči nám v dalších generacích, po staletích, po tisíciletích. A říkali bychom si, že ti Ježíšovi současníci to měli mnohem jednodušší. Viděli vzkříšeného Ježíše, neměli to jednodušší. Skutečnost vzkříšení byla pro ně stejně neuvěřitelná, jako pro nás, a ke své víře se museli propracovat s pomocí Boží a s výdatnou pomocí a trpělivostí Kristovou. A navíc tehdy, na rozdíl od nás, svou vírou riskovali mučednickou smrt. A pak také ten nevěřící Tomáš. Křivdíme mu, mělo by se spíš říkat věřící Tomáš. Nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli, viděli jsme Pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. A stalo se po týdnu, že ačkoliv byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. A Tomáš mu odpověděl, můj Pán a můj Bůh. Uvěřil. Nepotřeboval se dotknout Ježíše. A Ježíš mu říká, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ano, i pro toho Tomáše to byl určitý zápas, určitý proces, cesta, kterou ho Ježíš trpělivě vedl. Tak to byl pohled do minulosti, jak to bylo se současníky, svědky vzkříšení Ježíše Krista. A nyní tak trochu pohled do současnosti. Někdo řekne, proč vzkříšený Ježíš prostě nepřijde dnes a tady a nezačne dělat zázraky, aby lidé uvěřili. Myslím, že to je spíš způsob ďábla, nikoli Krista. Ďábel vzal Krista do svatého města, postavil ho na vrcholek chrámu a říká mu, síli syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ale Ježíš mu odpovídá, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, svého Boha. Byla by to senzace, Ježíš plachtící z vrcholu chrámu. Ale myslím, že by to k víře a k přijetí Ježíše jako Mesiáše nevedlo. Vzkříšený Ježíš zve, nenutí, ani násilím, ani přesvědčivými zázraky. Protože, jak pravdivě líčí podobenství o boháči a Lazarovi, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Ježíš povětšinou dělal zázraky, když lidé uvěřili, ne aby uvěřili. A tak je tomu dodnes. Martě, sestře Lazara, Ježíš říká, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Víra a pak zázrak. Toho si nejednou můžeme všimnout, když čteme v evangeliích příběhy o tom, jak Ježíš uzdravoval nemocné. Vzpomeňme i nenápadné zmínky v Matoušově evangeliu, když je popisováno Ježíšovo působení v jeho domovském Nazaretě. A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru. Ježíš zve, nenutí. Zve hosty na svatbu, jako v podobenství o hostině. A tak jako v tom podobenství se lidé nedají pozvat a mají tisíce výmluv. Koupil jsem pole, koupil jsem 5 párů volů, oženil jsem se, proto nemohu přijít. Zrcadlo nastavené nám evangeliem. Ježíš zve, své učedníky. Pojď za mnou. To pozvání je zde, tady, v tuto chvíli. V mnoha situacích potkáváme vzkříšeného Krista, ale často podobní těm emauským učedníkům, aniž bychom ho poznali. Mnozí z nás jsme svědky zázraků. Lidé ale často hovoří o neuvěřitelných náhodách. Ohlédneme-li se, můžeme spatřit Ježíše, který šel s námi a s úžasnou moudrostí a trpělivostí vedl okolnosti našeho života, aniž nás omezil ve svobodě našeho rozhodování. Někteří mají zkušenost s dotekem smrti, které byly velmi blízko, ať už v nebezpečí nebo v nemoci. A v této vypjaté situaci možná až dodatečně si uvědomili zachraňující Ježíšovu blízkost. Je dobré učit se rozpoznávat Ježíšovu blízkost v okolnostech našeho života. A je dobré někdy jen prostě pozvednout zrak od šedivých ulic k modrému nebi a při pohledu vzhůru prožít setkání s Bohem Kristem v kráse jeho stvoření a v uvědomění si, co krásného a tak nesmírně dokonalého pro nás stvořil. A nezapomeňme ještě na jednu věc. Emauští učedníci poznali Ježíše ve chvíli, kdy s nimi seděl u stolu. Vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho. I při popisu dalších setkání vzkříšeného Krista s učedníky se objevuje tento motiv stolování, společného stolování. Svatá večeře Páně, Eucharistie, tato slavnost, tato svátost je příležitostí k setkání se vzkříšeným Kristem, kterou bychom neměli pomíjet. A po pohledu do minulosti a do současnosti zbývá ještě to třetí, pohled do budoucnosti. Mám naději ve vzkříšeném v Kristu. Ale jakou naději máme? Co nás čeká? Na co se můžeme těšit? Ty představy jsou různé. Já se těším na úžasný nebeský pěvecký sbor se skvělým barokním orchestrem. Ale chápu, že pro někoho jiného by to byla spíše představa věčného martyria, věčného utrpení. No tak ty moje představy jsou určitě velmi naivní, tak jako všechny ostatní naše představy v tomto směru. Přesto si nemyslím, že je špatné představovat si, jaké to bude v nebi, anebo si to vůbec nepředstavovat. Naše představy toho, co nás čeká v Božím království, se podobají představám malého dítěte o životě dospělých. Představám velmi malého dítěte, nebo možná spíš ještě představám ještě nenarozeného dítěte o světě tam venku. Zde přítomní lékaři místě namítnou, že nenarozené dítě nemá ještě žádné představy. Správně, tak jako my nemáme v podstatě žádné představy o tom, co nás čeká v nebi, v Božím království. To přirovnání pokulhává v tom, že život, který človíčka po narození čeká, se nebi příliš nepodobá. Jen v náznacích nám Bible odhaluje něco z budoucnosti, něco z toho, co pro nás Bůh připravil. Jedna věc je jistá, že Bůh připravil to, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, řečeno slovy apoštola Pavla. Tedy jinými slovy připravil něco, co je nad všechny naše představy, něco krásnějšího než to nejkrásnější, co jsme schopni si představit. Není třeba mít žádné obavy, že bychom se v nebeském království nudili, protože nudit se můžeme jenom tam, kde plyne čas. A v nebeském království už svázání časem nebudeme. Písmo často používá obraz hostiny pro popis království nebeského. Zdá se mi, když čtu tato podobenství o hostině, že jde mnohem více o setkání, než o jídlo nebo pití. Setkání, společenství. Myslím, že to je něco podstatného a důležitého v Božím království. Snad proto klade Ježíš až existenčně důležitý důraz na naše vzájemné odpuštění. A proto, máme-li takto skvělou naději, slyšme i Ježíšovo poslání řečené učedníkům vzkříšeným Kristem před jeho na nebe vstoupením. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A protože jde o úkol nesnadný, slyšme i slovo zaslíbení, kterým Ježíš pokračoval. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.